Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit får Per og hans kollega endelig det gennembrud, de har gået og ventet på. De har den senere tid indsamlet adskillige indicier, som peger i retningen af en lokal mand. Der er tale om Bent Karlsson, der bor og arbejder på den herregård, som er nabo til Karina, den ene af de dræbte kvinder. Spørgsmålet er nu, om efterforskerne kan få en tilståelse ud af Bent. Efter de første par afhøringer er der intet, der tyder på, at Bent har tænkt sig at tilstå noget som helst. Tværtimod, så nægter han ethvert kendskab til drabene på Karina og Marie. Det stopper dog ikke efterforskerne, der ihærdigt fortsætter deres søgen efter beviser, som kan fælde den mistænkte Bent. Indtil videre har de flere stærke indicier i sagen om Karina, der peger på Bent som gerningsmand. Blandt andet hans bil, et lyst hår i bagagerummet, fnuller fra et gulvtæppe, noget meget sjældent tykkegummi og en nattetur på cykel. Selvom der er flere ting, der peger i retning af Bent, så tøver Per med at anholde ham. Han er bange for, at deres bevismateriale mod Bent ikke er stærkt nok endnu. Han håber stadig på, at Karinas lig skal dukke op, hvilket kan blive den helt afgørende faktor. Omvendt så frygter Pers kollegaer, at hvis de ikke får fat i Bent hurtigst muligt, så risikerer de, at han finder på at slå til igen. På nuværende tidspunkt søger man en formodet dobbeltmorder. Endnu et drab vil gøre gerningsmanden til seriemorder, og det er der ingen, der på nogen måde er interesseret i. Så der skal altså hurtigt tages nogle meget vigtige beslutninger, hvis de ikke skal ende op med endnu et offer for den gale morder. Du lytter til femte og sidste del af Lystmorderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn, og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Per og hans kollegaer bliver enige om ikke at anholde Bent med det samme. Per ved godt, at den her beslutning er yderst risikabel. Hvis Bent er morderen, og han slår til igen, ja, så er det altså Per, der skal betale prisen for ikke at anholde ham. Efterforskerne beslutter derfor, at Bent skal overvåges 24 timer i døgnet. Per sidder ved sit skrivebord med hovedet i hænderne. Han prøver at få styr på tankerne. Han får tilbagevendende et billede på nethinden af Bent, og kan ikke lade være med at tænke på, hvad der får en mand som ham til at slå ihjel. Hvis det altså er ham. Noget i Per er overbevist om, at Bent er morderen, de leder efter. Der er simpelthen så meget, der peger i den retning. Bent har jo også allerede en historik med seksualforbrydelser. Han er også meget ude om natten og kender nattelivet ud og ind. Da Marie bliver myrdet, bor han i samme bydel som hende. Og da Karina forsvinder, bor han blot 200 meter fra gerningsstedet. Kan det virkelig være en tilfældighed? Flere ting tyder også på, at Karinas lig på et eller andet tidspunkt har ligget bag Bents bil, som han efterfølgende sender til skrot. Mens Per sidder og grubler, så ringer hans telefon. Det er en journalist fra Aftenposten, som åbenbart har opsnappet, at Bent er mulig mistænkt. Journalisten har derfor kontaktet Bent for en udtalelse, og det har han fået. Journalisten fortæller Per, at Bent ved deres møde har kommenteret på den cykeltur om aftenen, hvor et vidne har set ham. Bent forklarer til journalisten, at cykelturen er fordi han gerne vil falde til ro. Dette er dog en noget anden forklaring, end den han tidligere har givet til efterforskerne. Under afhøringen har han nemlig sagt til Monica, at han cykler en tur for at få lidt luft. Men til journalisten handler cykelturen nu pludselig om, at Bent er bekymret og skal falde til ro. Dette er blot endnu en oplysning, som gør, at Per er overbevist om Bents skyld. Per takker journalisten og ligger på. Han ringer nu ned til Tony for at høre, hvor lang tid der går, før de får svar på prøven fra det hår, der er fundet i bilens bagagerum. Tony svarer, at det kan tage op til 3 uger, før der er svar fra SKL, Statens Kriminaltekniske Laboratorium. 3 uger, tænker Per. Det er jo en evighed, og der kan jo ske alverdens ting på den tid. Mens Per sidder på sit kontor og grubler, er der fortsat en masse betjente ude i marken for at overvåge Bent. I kiosken overfor Bents kærestes lejlighed står en civil betjent og udfylder en tipskupon, mens han overvåger gaden. På parkeringspladsen udenfor holder en civil politibil, som er klar til eftersættelse. Godt 100 meter derfra, ved tilkørslen til motorvejen, holder endnu en civil politibil og holder øje. Længere ned ad vejen går 2 civile politifolk rundt og forsøger at blende ind i gadebilledet. Bent er altså massivt overvåget, og politiet kan følge med i alt, hvad han foretager sig. Netop nu går Bent ind på et kafeterie for at møde sin kæreste. De hilser på hinanden og krammer for at derefter bestille noget kaffe. Bent sidder urolig på stolen. Han er tydeligvis meget anspændt. Efterforskerne ved, at kæresten er blevet bekendt med, at Bent er mistænkt for drab, og at han har begået flere voldtægter som ung. Bent er efter de mange gange på politigården indirekte blevet tvunget til at fortælle sin kæreste om det hele. På betjentene virker stemningen mellem Bent og kæresten ikke særlig god. De sidder dog og taler lidt stille og roligt sammen, men der er langt mellem smilene, og kærtegn, det er der ikke nogen af. Efter godt en time skilles de igen med et kram. Per kommer ud på parkeringspladsen og sætter sig ind i en bil, som han har lånt til lejligheden. Bilen kører væk fra stedet, og lige i hælene er den civile politibil, der har holdt og ventet. Bent bliver nu skygget på behørig afstand. De kører ud af byen og mod forstaden Næsby. På et tidspunkt drejer Bent pludselig ned mod et gammelt idrætsanlæg og videre ud på en grusvej. Betjentene i bilen bagved frygter, at Bent har luret, at han bliver skygget, men de fortsætter dog alligevel efter ham. Bent sætter farten ned og kører ind på en lille sidevej, som går parallelt med vejen, de kører på. De to betjente i civilbilen bliver på den større vej. De spejder efter Bents bil, som heldigvis kommer klart til syne igen lidt længere fremme, da den kører ind på den store vej igen. Betjentene undrer sig meget over den her manøvre, men ser pludselig i deres bagspejl en ung kvinde på cykel køre i den modsatte retning. Betjentene kigger på hinanden. Er Bent mon ude for at finde et nyt offer? Eller er det bare en tilfældighed, at han tog en smutvej? De fortsætter efter Bent, som nu blot kører direkte i retning af herregården, hvor han bor, og hvor han er fremme ca. 25 minutter efter. Senere på politigården snakker overvågningsholdet med Per, hvor de diskuterer dagens begivenheder. De snakker om, hvorfor Bent må køre ind på den lille stikvej, men de bliver enige om, at han enten har set pigen på cykel og vil have fat i hende, eller også er pigen måske en grund til, at Bent fortryder sit forhavne på den mindre vej. Måske har han gemt noget på den her strækning, som han gerne vil flytte. Per beordrer de to betjente ud til stedet igen for at tjekke området og melde tilbage, hvis de finder noget. Ugerne går, og selvom Bent bliver overvåget 24-7, så sker der ikke noget af interesse. Per begynder at overveje, om de bare skal hive Bent ind til endnu en afhøring. Måske kan Monica få skovlen under ham og få ham til at tilstå, og måske endda fortælle, hvor han har skjult livet af Karina. Men Per bliver nødt til at tænke taktisk. Han ved, at svaret fra hårprøven kommer i slutningen af ugen, og sandsynligvis fredag. Hvis han anholder Bent fredag aften, så har de til og med mandag til at få ham afhørt. Reglen i Sverige er på det her tidspunkt, at man må tilbageholde folk i op til 96 timer. Matcher håret i bagagerummet Karina, så har Bent bogstaveligt talt på skideren, og det er samtidig en meget god grund til at anholde ham. Samme eftermiddag bliver der endnu en gang sendt patrulje ud for at lede de steder igennem, hvor Bent har været, mens han er blevet skygget. Imens går Per ud og spiser noget mad sammen med Monica og Erik. Bedst som de har fået serveret en pizza, så ringer Pers mobiltelefon. Det er en af de betjente, som for anden gang er ude at undersøge stikvejen, som Bent har kørt af nogle få uger tidligere. Per stopper pludselig med at tygge og lytter intenst til det, betjenten fortæller. Han kigger på de to kollegaer overfor ham. Han nærmest råber til betjenten i røret, at de er på vej, og de skal få fat i Tony med det samme. Per afbryder samtalen og rejser sig. Han kigger på sine kollegaer og siger med overrasket stemme. De har sgu fundet livet af Karina. De to efterforskere springer op, og sammen styrter de tre politifolk ud af pizzeriet. Da Per, Monica og Erik ankommer til findestedet, er der allerede spærret af. Tony og hans makker er også lige ankommet. Ved åbningen af et lille krat kan man se noget hvidt, der stikker ud. Det er et hvidt stykke stof, og kommer man tættere på, kan man se, at stoffet er viklet rundt om noget, der godt kunne minde om et menneskeben. Per lægger mærke til, at det hvide stykke stof til forveksling ligner det sengetæppe, som mangler hjemme hos Karina. Tony kommer over til Per. Han forklarer, at der er bemærkelsesværdigt mange ligheder mellem dette sted og stedet, hvor Maries lig er blevet fundet. Kort efter er det hvide stof blevet gravet fri, og det er tydeligt, at der ligger noget under klædet. Tony løfter det op, og en krop i fosterstilling kommer til syne. Det er liget af en kvinde, der er bundet på hænder og fødder. Hun har også et stramt reb rundt om halsen, der er bundet sammen med et reb på ryggen. Tony peger på et mindre bånd på ryggen, som er identisk med det manglende snørebånd fra Carinas støvler. Der er altså ingen tvivl om, at dette er liget af Carina Jønsson. Liget er stadig stivfrossent, og det ligger i et mindre sumpområde, hvor det er svært at komme til i bil. Retsmedicineren, der er med til at foretage ligsynet, anbefaler, at man venter til næste dag med at fjerne liget. Det er ved at blive mørkt, og det er som sagt rigtig svært at komme helt ind til stedet med en bil. Noget helt andet er, at der i princippet kan være chance for, at Bent måske kan finde på at komme derud, når det er blevet helt mørkt. I dette tilfælde vil de kunne fange ham på fast gerning. Men timerne går, og Bent virker på ingen måde til at have planer om at forlade sit hjem denne her aften. Derfor tager Per en hurtig beslutning og beder to betjente om at få hentet Per ind på politigården. Bent virker noget mere modløs, da han denne her gang sætter sig ned foran Monica i afhøringslokalet. Monica spørger, hvad der er i vejen, og Bent forklarer, at han har noget med maven. Han fortæller også, at han er ret stresset og påvirket af, hvad pressen skriver om ham. De to voldtægter, han har begået som ung, er blevet omtalt flere steder, hvilket Bent synes er meget ubehageligt. Monica nikker og giver Bent medhold i, at det bestemt ikke må være særlig rart at blive konfronteret med. Hun ved godt, at det er enormt vigtigt, at Bent bliver fortrolig med hende og får en følelse af, at han kan stole på hende og at hun forstår ham. Det gode ved hele situationen er, at hun kan give sig rigtig god tid, da hun på ingen måde har travlt. Med fundet af liget, så er det nu nok beviser til at holde på Bent et stykke tid. Monica skal denne gang ikke gå hårdnakket efter en tilståelse, men blot forsøge at vinde Bents tillid og derved få ham i tale. Bent sidder og kigger ned i bordet. Monica læner sig lidt ind mod ham og siger med rolig stemme, at det hele nok skal gå. Hun siger derefter følgende, jeg citerer. Prøv at høre, Bent. Det er rigtig vigtigt, du kommer af med det, du har på hjertet. Du kan få renset ud i det, der gør dig syg. Det her er din chance for at fortælle din version. Du siger selv, du ikke bryder dig om den måde, du bliver fremstillet på i medierne. Det kan jeg virkelig godt forstå. Alle kan begå fejl. Uanset hvad du har gjort forkert, så skal jeg nok hjælpe dig. Den eneste måde er at tale om, hvad det er, der er sket. Du kan stole på mig. Citat slut. Bent fortrækker ikke en mine, og han svarer ikke på noget af det, Monica siger. Monica ændrer nu taktik og spørger Bent, om han er klar over, at han er mistænkt for mord. Bent kigger op og ser på Monica. Han sidder lidt og tænker, og så siger han, at han gerne vil have en advokat. Monica nikker, rejser sig og går ud af rummet. Godt 2 timer senere sidder Monica atter en gang foran Bent i forhørslokalet, men denne gang er der også en advokat til stede. Monica beder nu Bent om at fortælle om sin barndom, sit arbejde og sit parforhold. Hun beder ham også om at forklare lidt om de voldtægter, han tidligere har begået. Bent forklarer i korte sætninger og siger ikke mere, end det han behøver. På et tidspunkt begynder han at brokkes over politiets måde at behandle ham på, og han beskriver samtidig, hvor hårdt det er at blive hængt ud i pressen. Han får også brokkes over, at Monica ikke hilser på ham, en dag hun er ude på herregården. Monica kan mærke, at Bent er typen, der går meget op i, hvordan andre opfører sig. Han er en regelrytter og vil gerne have, at ting bliver gjort rigtigt. Monica undskylder og fortæller Bent, at han selvfølgelig fortjener en ordentlig behandling, ligesom alle andre mennesker. Hun siger igen, at alle mennesker kan begå fejl, og at der for det meste er en god grund til, at folk gør nogle dumme ting. Bent mumler noget uforståeligt som svar, og Monica opfatter det straks som en lille åbning. Måske har hun endelig rørt noget i ham. Hun fortsætter med at forklare, at når man har gjort noget dumt, så er det godt at fortælle det videre og sige det højt. Hvis man ikke gør det, så kan det ende med at æde en op indenfra. Bent lægger hovedet i sine hænder og sukker dybt. Monica siger med en blid stemme, at det jo heller ikke altid er ens egen skyld, hvis man gør noget dumt. Uanset hvad man har gjort, så er der stadig en vej ud, hvis man ikke er bange for at sige tingene højt. Bent sidder stadig med hovedet i hænderne, og det lyder nu, som om han græder en smule. Sådan sidder han lidt, mens Monica og advokaten ser til. Så fjerner Bent hænderne fra ansigtet og siger, at han ikke kan klare det mere. Han siger samtidig, at han ønsker at tale med sin advokat alene. Monica rejser sig og forlader derefter lokalet. Tidligt næste morgen genoptager Monica forhøret af Bent. Som noget af det første tager Bent ordet og siger, at han har fået mulighed for at tænke grundigt over, hvad Monica har sagt til ham dagen før. Han har tænkt på det, hun har fortalt om ens fortid, og at den kan være årsagen til, at man måske senere i livet begår fejl. Han holder derefter en længere kunstpause, hvor han bare sidder og ser ned i bordet. Så kigger han op og ser på Monica. Blikket falder ned på bordet igen, og Bent siger nu med en meget lille stemme. Det er mig, der har dræbt Karina. Monica tager sig i at smile triumferende for sig selv. Hurtigt får hun dog med neutral mine spurgt Bent, hvordan han har slået Karina ihjel. Bent begynder at forklare, hvad der er sket den skæbnesvangre aften, men han taler så lavt, at Monica har svært ved at høre, hvad han siger. Hun forstår dog, at Bent fortæller, at han har kvalt Karina. Derefter begynder følgende samtale. Jeg citerer. Hvordan kvalte du hende? Spørger Monica. Først bare med knytnæver, som et ræb, svarer Bent. Hvor har du fået ræbet fra? Spørger Monica. Det er altid med mig, svarer Bent. Nå, men hvad sker der så efter, du har slået Karina ihjel? Går du hen og hentede din bil? Ja, svarer Bent. Jeg havde parkeret min gamle Saab ved det lille udhus bag Karinas hus. Jeg slæbte hende ud til bilen og bandt hendes ben sammen med hendes hænder. Så tog jeg sengetæppet og rullede hende ind i det og lagde hende i bagagerummet. Efterfølgende kører jeg lidt rundt i området for at finde et passende sted at skjule livet. Da jeg har lagt hende det rigtige sted, kører jeg hjem igen. Citat slut. Monica kan godt mærke, at hun skal koncentrere sig og holde tungen lige i munden. Det gælder om at stille de helt rigtige spørgsmål på den helt rigtige måde. Alle detaljer er vigtige, og derfor er det essentielt, at hun tager sig god tid. Bent tøver nu lidt, men så begynder han at fortælle videre. Han forklarer, at han de første par dage ikke rigtig tænker videre over, hvad det præcis er, han har gjort. Men så begynder han stille og roligt at få en nervøsitet og en anspændthed i kroppen. Alt omkring drabet virker lettere tåget for ham, da det hele er gået meget stærkt. Han husker, at der sker noget inde i ham, som om der er en stemme, der fortæller ham, hvordan han skal gøre. Bent peger på sit hoved og forklarer, at det er derinde, det foregår. Han trækker på skuldrene. Monica spørger, om han ved, hvorfor han har gjort det. Bent trækker på skuldrene igen og svarer, at det er bare noget, der er sket. Der må være noget, der er gået helt galt, forklarer han, men han ved ikke hvad. Monica spørger, hvad han føler indvendigt. Og hertil svarer Bent, at han gennem hele sit liv har følt sig utilpas, og han har gået rundt med en indre uro, en form for angst eller ubehag. Det er noget, han har levet med on-off, siden han er helt lille. Hvorfor det opstod, det kan han ikke svare på. Men han giver Monica ret i, at et eller andet må være galt med ham, for ellers slår man jo ikke et andet menneske ihjel uden grund. Monica forsøger at forklare Bent, at når man lider psykisk, som Bent gør, og begår en forbrydelse som den mod Karina, ja, så er der stor sandsynlighed for, at man kan finde på at gøre det igen. Eller måske har gjort det tidligere. Hun forklarer også, at når man er syg som Bent er, så kan man få hjælp til at styre sine lyster og sine handlinger. Det kræver dog, at man er fuldstændig ærlig over for dem, der forsøger at hjælpe. Monica spørger ind til Bents opvækst, for at se, om der ligger noget gemt her, som kan være medvirkende til, at det er gået så galt med Bent, som det er. De snakker kort om hans indlæggelse på psykiatrisk klinik efter voldtægterne i hans ungdom. De er også enige på, hvordan hans forældre bliver skilt, og at han efterfølgende føler sig meget svigtet. Han fortæller, hvordan hans far har givet ham en lussing et par gange, men at der ellers ikke er tale om alvorlige fysiske overgreb. Monica spørger, om der på nogen måde har været psykisk vold i hans barndomshjem. Bent trækker på skuldrene og svarer, at det ved han ikke rigtigt. Monica siger nu til ham med blid stemme, at det er vigtigt, at han fortæller hele sandheden, hvis hun skal kunne hjælpe ham. Bent sidder lidt og stiger ned i bordet igen. Så begynder han at hulke. Det kan ikke blive ved sådan her, siger han svagt. Han forklarer også, at han ikke ved, hvorfor han har begået voldtægterne. Monica forsøger at få øjenkontakt. Med rolig stemme spørger hun, om der har været andre situationer, hvor han har gjort noget, han ikke burde. Bent ryster på hovedet. Monica presser på og forklarer, at han lige så godt kan fortælle det hele, når nu han er gået til bekendelse omkring mordet på Karina. Bent sukker og svarer, at han kun kan overskue og snakke om én ting ad gangen, det andet simpelthen er for hårdt. Monica kan godt fornemme, at hun ikke får mere ud af Bent på nuværende tidspunkt. Hun afslutter derfor forhøret og forklarer Bent, at han bare skal tage fat i sin advokat eller i hende, hvis han pludselig gerne vil snakke. Bent nikker, og derefter bliver han ført ned i en celle. 10 minutter efter bliver han lukket ud i en lille gård, hvor han får lov til at ryge en cigaret. Efterfølgende bliver han ført ned til sin celle igen. Blot 4 timer senere beder Bent om at tale med Monica. Da de atter engang sidder over for hinanden, så fortæller Bent, at han nu har tænkt tingene igennem, og at han har noget, han gerne vil fortælle. Han kigger på Monica og spørger, om det ikke er historien om Marie Jønsson, hun tænker på. Hun nikker. Han forklarer, at det hele går nærmest på automatik. På samme måde som med Karina. Han forklarer, at han ser Marie på baren i Christiansted, og da hun går, følger han efter hende på cykel og overhaler hende. Han gemmer sig derefter i en busk, hvor han lægger sig på lur. Han forklarer, at der ligesom er noget i hans krop, der sætter det hele i gang. Som en indre stemme, der driver ham frem. Monica spørger nysgerrigt, hvad den indre stemme fortæller ham. Bent forklarer, at stemmen ikke siger noget konkret. Det er mere en fornemmelse. Han får bare lyst til at voldtage og slå ihjel. Han oplever en stor uro i kroppen, en form for rastløshed, en trang eller et begær. Måske efter sex eller vold. Måske er det begge dele. Det er faktisk noget, der er endnu stærkere end sexlyst, siger han. En følelse, som han har haft i sig, siden han var helt ung. Altså dengang, hvor voldtægterne også foregår. Han slår dog ikke nogen ihjel dengang. Han voldtager kun, forklarer han. Monica synes, det er en meget besynderlig og voldsomt interessant historie, set fra et kriminologisk synspunkt. Bents forklaring betyder, at Bent efter adskillige voldtægter og overfald som 15-årig ikke begår noget ulovligt i løbet af de næste 20 år. Først i en alder af 35 år begynder han igen at tage sine gamle tendenser op, og nu i en endnu værre form. Efter et par timer begynder Bent at virke enormt træt, og derfor holder Monica en pause i afhøringen. I mellemtiden får hun så en hurtig snak med Erik og Per. Alle er de enige om, at Bent skal presses for alle tænkelige oplysninger. Han har indtil videre tilstået 2 mord, men der er jo en ret stor sandsynlighed for, at han kan have flere liv på samvittigheden. Derfor skal Bent og hans liv endevendes og undersøges til bunds. Om muligt, så kan denne mand stå bag et hav af andre seksualrelaterede forbrydelser, uopklaret mord og voldtægter. Samtidig sidder Bent i sin celle og tænker. Han sidder med en kuglepen og det papir, han har fået af Monica, som han kan skrive ting ned på, han gerne vil ud med. Mens han sidder og kigger ud af de små vinduer, så tager han en beslutning. Han begynder nu at skrive. Voldtægt, overfald, reb, snor, kniv eller andet tilbehør. Spørgsmålstegn. Så fortsætter han med at skrive i venstre maven. 1983, 1984. 1985 og helt frem til 1997. Ud for hvert årstal begynder han nu at skrive. 1983. Voldtægtsforsøg i Christiansstad. 1984. Voldtægt af kniv. 1986. Voldtægt, kniv, Halmstad. 1988. Prostitueret i Malmø og vold. Og sådan fortsætter han til hele listen med årstal er fyldt ud. Han kommer til sidst til årstallene 1995 og 96, hvor han ud fra disse år skriver henholdsvis Christiansstad, Marie, kniv og bælte, og Karina, kniv og ræb. Bent sætter et punktum på papiret og kalder derefter på vagten. Godt 20 minutter senere sidder han atter en gang over for Monica i et afhøringslokale. Monica kigger ned over det papir, hun netop har fået af Bent. Hun kigger derefter på ham og spørger, om han ikke vil forklare, hvad der præcis sker inde i hovedet på ham, inden han begår alle disse forbrydelser. Monica foreslår, at de starter med sagen om Marie. Hun spørger, hvad der foregår inde i hovedet på ham, da han ligger på lur i busken og kan se hende gå forbi ude på stien. Bent forklarer atter en gang, at det er som om, at der er noget i baghovedet, der fortæller ham, hvad han skal gøre. Overordnet fornemmer han ordene kvinde og voldtægt. Det er som om, at det for ham er 2 ting, der hører sammen. Dernæst kommer uroen i kroppen og en form for rastløshed. Han beskriver det også igen som et begær, der vokser i ham. Et begær, der er stærkere end sexlyst. Monica spørger, om han kan give flere eksempler på, hvornår han har haft det sådan. Bent nikker og begynder at forklare. Han fortæller nu om forskellige sager, hvor han har mødt forskellige kvinder, blandt andet prostituerede. Han har overfaldet dem, misbrugt dem og været meget voldelig over for dem. I flere tilfælde har han slået kvinderne så voldsomt, at han ikke ved, om de rent faktisk er overlevet. Han fortæller detaljeret om en hændelse tilbage i 1988, som foregår i Halmstad. Her overfalder han en kvinde, der er på vej hjem fra et værtshus. Han voldtager hende, mens han truer hende med en kniv. På et tidspunkt forsøger kvinden at flygte. Bent stikker hende nu flere gange med sin kniv. Kvinden kæmper for sit liv, og med to dybe sår i ryggen lykkes det hende at flygte og komme i sikkerhed i et nærliggende hus. Så vidt Bent ved, så dør hun senere på grund af blodtab. Bent fortæller derefter om en voldtægt i Halmstad godt 2 år tidligere, altså i 1986. Her overfalder han en kvinde i et vaskerum og truer ligeledes hende med en kniv. Han binder hendes hænder med tøj og banker hendes hoved ned i et betongulv. Derefter voldtager han hende flere gange. Hvad der sker med kvinden efterfølgende, det ved han ikke. Og sådan fortsætter han med at fortælle. Men efter at have snakket om sine ugerninger i godt en time, så kan han pludselig ikke mere. Monica afbryder derfor forhøret, og Bent sendes tilbage til sin celle. Per, Monica og Erik sætter sig nu sammen og diskuterer, hvad det næste skridt skal være. Per beslutter, at alle uopklarede voldtægter og drab fra de sidste mange år skal undersøges, da der jo er en vis sandsynlighed for, at Bent er gerningsmanden bag flere af disse sager. I takt med, at de får gennemgået de mange sager, så dukker der flere op, som kunne have en forbindelse til Bent. Blandt andet drabet på en prostitueret i Falkenberg, som arbejder på et hotel, hvor Bent tilfældigvis også er dørmand på det her tidspunkt. En prostitueret fra Malmø blev samme år overfaldet og slået ihjel, mens Bent bor i byen. Og hvad med drabet på den prostituerede Jannika Ekblad, der også er fra Malmø? Hende vil stød, der er forbundet med drabet på den 10-årige Helen, som vi har hørt om i en tidligere podcast. Hvis du har lyttet til En mor, der jages, så ved du allerede, at Bent intet har med disse to sager at gøre. Men det ved Per og hans kollegaer ikke på det her tidspunkt. Udover de nævnte forbrydelser, så er der også en lang række sager om forsvundne prostituerede fra årene 1986 til 1996. Kan Bent være indblandet i disse sager? Per og Monica vil ikke udelukke noget endnu. Alt skal bare tjekkes grundigt, så de ikke overser noget som helst. Bent bliver selvfølgelig konfronteret med de mange sager, som efterforskerne graver frem. Som noget af det første, så nægter han, at han har noget med drabene på Jannika og Helene at gøre, hvilket jo også er ganske sandt. Per har også fundet andre sager frem. Den ene omhandler en 20-årig ung mandlig studerende, der blev stukket ihjel på en landevej mellem Lund og Bjerit tilbage i oktober 1991. Det er et meget mystisk mord, da den unge mand slet ikke har nogen fjender og lever et ganske almindeligt liv. Han får heller ikke stjålet noget under det dødelige overfald, og politiet står tilbage uden nogen konkrete spor. Spørgsmålet er, om dette også kan være Bents værk. Per mener, at Bent måske kan have taget fejl af den unge mand og en kvinde. Den 20-årige fyr har nemlig langt lyst hår, og bagfra kan han være blevet forvekslet med det modsatte køn. En anden sag drejer sig om en 16-årig pige, der blev fundet kvalt og delvist afklædt på Øster Kirkegård i Göteborg i juli 1993. Et mord, der på mange måder minder om drabet på Marie. Bent lytter til alt, hvad der bliver sagt, men han kan ikke bekræfte sin meddelagtighed i nogle af de sager, Per fremlægger. På den anden side, så kan han heller ikke afvise, at han har begået nogle af disse forbrydelser. Efter næsten 5 timer stopper Monica forhøret. På et efterfølgende møde bliver efterforskerne enige om, at de nok ikke får mere ud af Bent, og derfor er det tid til at aflevere alt materialet til anklagemyndigheden, så der kan påbegyndes en retssag. Allerede i marts måned 1997 starter retssagen mod Bent Carlsson. Han er sigtet for 2 drab og 2 overfaldsvoldtægter. Under selve retssagen ønsker Bent ikke at fortælle om nogen af sagerne og henviser blot til det, han har fortalt under samtalerne med Monica. Han bekræfter dog med egne ord, at han bryder ind i Carina Jønssons hjem natten før drabet, og at han her stjæler tyggegummi af mærket Big Red samt badedragter og undertøj. Det kommer samtidig frem, at han har taget jobbet som natteravn, så han har en god grund til at færdes ude om natten. Det er også her, han ser og finder sine ofre. Det kommer ligeledes frem i retssagen, at Bent af sine kollegaer bliver kaldt venlige Bent, hvilket jo må siges at være en titel, der står i skærende kontrast til hans modbydelige handlinger. Retssagen varer i flere uger og ender med, at Bent Carlsson bliver vurderet til at lide af en seksuel sadistisk personlighedsforstyrrelse med meget aggressive tendenser. Han bliver efterfølgende dømt til retspsykiatrisk behandling, det man på dansk vil kalde en behandlingsdom. De næste 20 år sidder han inde på den retspsykiatriske regionsklinik i Växjö. Han opfører sig i denne her periode eksemplarisk, og i efteråret 2018 ser det ud til, at Bent får muligheden for en prøveløsladelse. Flere psykologer og psykiatere er dog meget uenige om Bents mentale tilstand. Flere tvivler på, hvorvidt han lider af en personlighedsforstyrrelse, der har drevet ham til at begå voldtægter og drab. I 2019 kommer så den endelige afgørelse på anmodningen om en prøveløsladelse. Det bliver et stort og rungende nej. Bent vurderes til stadig at udgøre en meget stor og potentiel fare for sine omgivelser og især over for kvinder. Derfor så skal han også blive, hvor han er. Selv hans gode ven fra barndommen siger følgende, jeg citerer, Bent kan ikke helbredes. Det han fejler sidder simpelthen alt for dybt. Han vil altid være farlig. Citat slut. Og sådan ender sagen om lystmorderen Bent fra Christiansstad. Endnu en gang er det den garvede efterforsker Per Åke Åkesson, der sammen med sine kollegaer løser den spektakulære drabssag. De får fanget en vanvittig dobbeltmorder. Han viser sig at være en person med meget uhyggelige drifter. Venlige Bent har tidligere begået et hav af voldtægter og overfald, og ingen ved med sikkerhed, om han også har flere liv på samvittigheden, ud over Marie og Karinas. Hvis han har, så vil det gøre Bent til seriemorder, hvilket er noget, vi meget sjældent oplever her i Skandinavien. Heldigvis så findes der politifolk som Per, som aldrig giver op og først stopper, når han har fået sat gerningsmanden bag lås og slå. Jeg kan øvrigt love, at det ikke bliver sidste gang, I kommer til at høre om Per og hans kollegaer fra vores naboland, Sverige. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Lystmorderen. Den næste serie får premiere i løbet af juni måned. Husk, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre True Crime-interesserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story et opslag, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.